Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
There's loads to explore in Leeds.
Everybody cut saw back then.
Pound, pound, six grapefruit, pound.
All they got to do is reduce the rent.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Velkomin til Leeds, borgar sem ég vissi lítið. Sem ekkert þegar ég heimsótti hana á haustmánuðum 2021. Ég slóst í för með kærustu minni, sem sótti tvekja daga námskeið í kvikmyndatöku, enda borgin orðin samofin fyrirtækjum sem kom að framleiðslu sjónvarps efnis. Öll starfsemi Sky sjónvarpsstöðvarnar, sem eins og stærsta í Evrópu, til dæmis í Leeds. Auk þess fjöldi framleiðslu fyrirtækja í borginni, sem ég starði nú yfir frá hótelherbyggi, vestan við miðborgina. A65, tvíbreiður vegur fyrir utan gluggan, sameinaðist A58, ögnaustar sem sveigir inn og undir borgina, eins og tvíbreiður snákur sem kallast innri hringvegur Leeds og yfirgefur hana sem A64 í austri. Sú hraðbraut, einnig þekkt sem M64, mjókkar í fremur einfaldan sveitaveg á leiðsinn til borgarinnar York í austri. En ég starði hins vegar á risastóra yfirgefna iðnaðarlóð, handanvegarins og ákvað að hefja könnun mína í Leeds, einmitt þar. Lóðin var steinsteyptur grunnur, en tré uxu upp úr brotinni steypu hér og þar. Að baki var áin Ær sem rennur inn í borgina á leið sinni austur í Norðursjó. Að baki steinsteypta grunnunum og áni stendur áberandi kastalabygging sem í raun fangelsi borgarinnar frá 1847. En hvað var á þessum auða steinsteypta grunni, steinsnar frá miðborginni? Ég yfirgaf hótelið og gekk yfir götuna, beina leiðin á skrifstofu í lítilli byggingu sem stendur á jaðri lóðarinnar. Innan dyra voru pakkar og böglar á víð og dreif, enda flutningafyrirtækja ræða, en Rob Reiner, starfsmaður til margra ára, svaraði fyrstu spurningu minni í Leeds.
This used to be previously the part of the DVLA. It was driving in test centre, covering all the different aspects of driving from licence renewals right through to like I say instructors and driving tests.
Hér var áður fyrr æfinga og próf svæði ökuskóla hins opinbera DVFSA. En svæðið hafði verið aukt í fjölda ára. Nú vissi ég hvar aukurskólinn í Leeds hafði verið, sem telst líklega ekki mikil þekking á merkri sögu borgar. Ég spurði Rob hvað hann hefði lært sögu Leeds í skóla.
Leeds and Bradford Woolen Mills. This is my colleague throwing that in there. Pretty much Leeds for me is big city and the football club and a big emphasis on football. Obviously Yorkshire's massive. A cricket with Headingley Stadium is a massive aspect to Leeds. She keeps interrupting me. You're not good at this. You might be better speaking to her at Histories. Go for her for Histories Leeds.
Ulla versmiðu Leeds og nágrannaborgarinnar Bradford greip samstarfskona hans inn í. En Leeds í hans huga, stórborg, þar sem fótbolti og krikett eru fyrirferða miklar íþróttir og nefnir Headingley leikvangin, þar sem krikett og runningsleikir eru leiknir. En innslög samstarfskonunnar urðu til þess að Rob sendi mig til Kath Wolfenden sem setti vöxt Leeds í samhengi við hnignun borgarinnar sem hún ólst upp í.
Yes, when I was growing up in Bradford, it was a thriving city. Had a lot of wool industry, so there was a lot of jobs. Then the wool industry died and Bradford sort of went on the decline. There was a lot of immigrants coming to Bradford. I'm not saying that's the reason for its demise, but whereas Leeds thrived, where people wanted to invest in the city centre, financial institutions, Sky TV, Sky's one of the biggest employees in Leeds. Bradford's gone the other way. The city centre is a shambles. There's so many beautiful buildings and they're just derelict.
Á æsku árum kað dafnaði Bradford með sterkan ullariðnað, en þegar verksmiðjan var lokað hafi borginni hnignað efnahagslega. Hún segir mikla fjölgun innflytjenda hafa átt sér stað, þó svo hún tengi hnignum Bradford ekki við komu þeirra. En meðan Bradford rakaði, dafnaði Leeds. Fjárfestingar jukust og nefnir hún starfsemi Sky sjónvarpsstöðvarnar og hlúðvara miðborg Leeds. Ólíkt Bradford, þar sem enginn vildi fjárfesta. Hnignun ullariðnaðarins hófst fyrir tíð kað eða miðbygg síðustu aldar, en saga þessa iðnaðar í Bradford og Leeds stórmerkileg. Iðnbyltingin í Bretlandi birtist í verksmiðum sem risu ört, sérstaklega í norður hluta landsins. Í Bradford voru 350 ullarversmiður, kallaðar mills, þar sem verkafólk Allt niður í börn, unnu linnu löstið hraðari framleiðslutæki, en áður höfðu þekst. Heimurinn fekk hágæða vefnaðavöru á viðráðanlegu verði vegna þess iðnaðar sem þreifst í borgunum. Neikvæður fylgifiskur birtist einna helst í nafninu Satanic Mills eða satanískar versmiður, sökum bára aðstana, slysahættu og bruna. Nú eftirstandandi risa rými, sem áður hýstu stórar vefnaðavélar, vinsal sem galleri rými, nýmóðins íbúðir eða veitingastaðir. En, sem sagt, velgengni Leeds á sér andstæðu í hnignun Bradford, þó svo ég varast að fullir það veruleika borgar sem ég hvorki heimsótt né kynnt mér. Ég gekk játt að miðborginni, samsíða umferðarþunga A65. Að undan skildu flötum rústum ökuskólans voru nýbyggingar að rísa í kring. Svæðið í kringum hótelið einkendist af stórum byggingum sem hýstu háskólanema, enda borgin ein helsta háskólaborg Bretlands. Háskólinn Leeds var stofnaður 1874 og telur 38.000 nemendur og 9.200 starfsmenn að hverju sinni. Áhrif þessa borgina eru gríðaleg, og hafa mótað stór svæði, sér í lagi norðan við miðborgina þar sem allar byggingar og þjónusta tengjast háskólanum. Eftir að hafa gengið fram hjá forn legum litlum pöpp, umkringdur risavöxnum stúdentabyggingum, komst ég að því að nemendur sóttu síður í staðinn sem var nokkurs konar vígi verkamanna úr borginni. Ég spurði Max, háskólanema í Leeds, áhrif nemanda á skemmtanlífið og öfugt.
I think if you're going like that sort of Hyde Park Headingley area, it's going to be predominantly students. But then once you get into town, it feels like a really good mix. Like if you're on a night out, you know, there's student nights and that kind of stuff. But I'd say the students bring like a vibrancy as opposed to like separating people. Yeah.
Hann segir svæðið í kringum Hyde Park, þar sem háskólinn staðsettur, fela í sig skemmtistaði, þar sem meiri hluti gesta eru nemendur. En í miðborginni, sem í blöndun. Hann telur þessa blöndun vera góða og nemendur skapi lifandi andrúmsloft sem sé af hinu góða líka fyrir annars gott skemmtanlíf borgarinnar. En hvert leitar hann sjálfur til að skemmta sér?
Yeah, viaducts. That's the one.
Why? Sorry.
Because it's big camping gear. I like it. Yeah.
Viaducts, sem glam gay bar, bar fyrir samkynniða, sem íburður fyrir öllu. En varandi skemmtanlíf og viðburði hverskins í borginni, sagði hann einfallega.
There's loads to explore in Leeds.
Það sé fullt til uppgötva í Leeds. Því fleiri nemendur sem ég rætti við komi í ljós mikil áhersla á skemmtanalífið. Sophie, Holly og Beth sögðu mér af hverju þær völdu Leeds til að fara í háskóla.
I heard the nightlife was really, really fun, and from experiencing it this year, obviously last year was a bit rubbish due to COVID, but this year has lived up to all the expectations.
I chose it because of the course and the university, and also because of the city. I've heard it's a really good city for nightlife, like Sophie said, but I think it's just a really nice city. It feels quite safe as well, so... But yeah, apart from that, it's a really nice city, so...
I chose Leeds because of the course, and also it was not close to home, but close enough, and it was a new city, somewhere I hadn't experienced before. And when I came and visited, I just sort of, you know what you know? I just was like, I need to be here, so yeah.
Djammið, og þó COVID hafi sett strik í reikningin, hafði síðasta árið mætt öllum vonum skemmtanalíf. Áfangar í boði, sem og skemmtanalífið, voru stórhluti valsins og sagði ein þeirra kunna vel við borgina og upplifa hana sem örugga. Borgin fól ekki sér nýja upplifun fyrir eina þeirra, nægilega fjarri heimahauganum, en ekki of fjarlæg. Öryggi kvenna. Sérlega í stórborgum hefur verið í brenni depli víða heim síðustu ár og ára tugi. Þó hverskins ofbeldi eða óþægileg hegðun gagnvart konum sé ekki nýlegt fyrirbæri. Tölfræði glæpa í Leeds draga fram fremur neikvæða sýn í fljótu bræði. Borgin með 151 glæp á hverju 100.000 íbúa og telst til dæmis Bristol 67% öruggari. Hins vegar þarf að greina hverskins glæpi að ræða, hvar og hvort ástandið sé að versna. Án þess að gera lítið úr lögbrotum, má minna á að reiðhjóla stuldur glæpur sem líklega hefur ekki jafn mikil áhrif á öryggi íbúa og ofbeldis glæpir, en einmitt sú tegund glæpa, sem sagt reiðhjóla stuldur, næst efst á lista, með tvö reiðhjól stólin fyrir hverja 1000 íbúa. Efst á lista andfélagsleg hegðun og þá einna helst í miðborginni, þar sem skemmtanalíf borgarinnar á sér stað. Óspektir, ölvun og slagsmál fallundi þennan flokk. Í flestum flokkum hefur glæpatíðni lækkað síðustu ár, en hins vegar kynferðis ofbeldi og ofbeldis glæpir, aðrir, þrálott vandamál og tíðnin frá 56 til 65 glæpir á hverja 1000 íbúa síðustu fjögur ár. Glæpum fækkar almennt að vetri til en fjölgar með vorinu. Ég hitti háskólanema í læknisfræði sem hafði leitað til borgar yfirvalda vegna ástandsins í almenningsgörðunum í kringum háskólan þar sem mikill fjöldi ofbeldis og kynferðis glæpa á sér stað.
I'm quite frustrated at the moment, I'd feel, because it's kind of like I'm trying to reach out to them, trying to get more information about a certain problem and I feel like I'm being sent in a circle doesn't make me feel like there's much care towards the safety of the students when you're kind of just being sent around to the same place multiple times.
Sack upplifði pirring til borgar yfirvalda eftir að leita eftir svörum og lausnum við vandamálinu en aðgerðar leysi þeirra sýni áhuga leysi á öryggi nemanda að hans mati. Hingað til hafa hann verið sendur í hringi innan stjórn kerfisins.
And as soon as it's been raised to the council, they don't seem to do anything about it. So that's my frustration. And I feel like if that problem were to be solved, then in general, Hyde Park and all the students would feel more safe.
Hann segir að ríkisstjórnin hafi komist að því að þessi mál falli undir borgar yfirvöld. En samt sem áður, sé lítið aðhafst, en betrum bætur gætu haft mikil áhrif í auka öryggistilfinningu nemanda. Sumar borgir loka almenningsgörðum með stórum hliðum á kvöldin, en aðrar eru byggðar í kringum svo stór svæði að ógerningur virðist að rjúfa eðlilegar gönguleiðir. Menning og hugafar til opin almenningsrýma mjög ólík eftir borgum og löndum. Í Edinborg upplifði ég algerlega lokaða garða sem voru enga eign íbúa svæðisins og bára vottum efnahag og forréttindi þeirra hópa. En í opnara og sameiginlegu borgar umhverfi verða almenningsrými sameign sem felur í sér lífsgæði. Í tilfelli vissra svæða að ræða stystu leið heim fyrir nemendur sem á leið heim frá skemmtanlífi miðborgarinnar. Ég ræddi við Marissu, háskólanema, sem sagði mér hvernig hún og vinkonur hennar haga félagslífi sínu með tillit til öryggis.
One of my friends lives in student hall, so we normally go out close to where she is, walk her back, and the rest of us normally get trains and buses back, so we all walk down together. So we make that cautious effort so that we all get back safe. I just think in general, to be fair, I'd probably do it anywhere, just to make sure they've got back safe. It's just not safe in general anyway, even if you do feel safe. Obviously, there's always that threat of something happening, so... Yeah, so I'd say even if I was anywhere else, in Manchester, Bradford, London, I'd still act the same way, especially being female.
Einur vinahópnum búi á háskólasvæðinu og þangað komi hinar til að skemmta sér með henni og hafi þær fyrir reglu að fylgja henni fyrst heim og ganga svo saman til að taka almenningssamgöngur að lokinni skemmtum kvöldsins. Hún segir að slíkt sé ekki bundið við Leeds, heldur myndi hún gera það sama, burt séð frá hvaða borg hún byggi á Bretlandi. Án þess að vilja skapa borginni orðspor út frá einum áhættu þætti, málefnið grundvallarmál sem allar borgir eiga sameiginlegt með mismunandi ástandi þó. Þrátt fyrir þörfin á aðgerðum og lausnum í Leeds þegar kemur að þessum tegundum glæpa, má líka minnast þess að konur í borginni voru brautryðendur í umræðinni öryggi kvenna. Þegar fjöldamorðinginn Peter Sutcliffe, sem áraraðir þekktist eingöngu sem Yorkshire Ripper, hélt kvenkyns íbúum svæðisins alls í margra ára ótta og óvissu á níundu áratugnum, risu konur upp og kröðust breytinga undir slagorðinu Reclaim the Night eða Endur heimtum nóttina. Sutcliffe myrti 13 konur. Sumar voru vændiskonur, nokkuð sem var talið auðveldu honum að nálgast fórnarlömb sín. Ótti greip sig í borginni og var konum ráðlagt að fara ekki einar út að næturlagi. Þetta var kveikjan að hreyfingu sem spurði hvers vegna útgöngu banna ætti að vera á konum í stað karla í ljósi þess að morðingin var talin vera karlmaður. Peter Sutcliffe var handtekinn árið 1981 en öryggi kvenna enn óleyst mál í stórum hluta heimsins. Kröfugöngur til að vekja athygli á öryggi kvenna hafa verið haldnar árlega en jukust til muna eftir morðið á Söru Everard í London árið 2021 sem var á göngu heima að kvöldi til þegar lögregluþjónn á frívakt handtók hana og myrti. Hvaða lausnir sé í boði spurning sem sömuleiðis afhjúpar óréttlæti og mismunun gagnvart konum. Hins vegar virðist betri götulýsing nokkuð borðleggjandi lausn til að auka öryggi íbúa. Á göngunni í miðborgina gekk ég fram hjá Leeds Sixth Form skólanum þar sem 16 til 18 ára nemendur stunda nám. Fyrir utan stóð hópur nemenda, sumir að vefja sér sígarettur, nokkri strákar myndu mig á eigin æsku ár þegar tilveran snerist að vera á hjólabretti og hanga með vinum.
This is a 50 front shove.
He gets it.
Oh, I didn't even land that one.
Louis og Evan sögðu mig frá hjólabretta sinu borgarinnar.
So it's got a bit, the city's got a big skate scene, which is quite surprising because of all like the inner city spots and the skate shop, Welcome Skate Store, which is a local skate shop which everyone goes to. Meaning that everyone sort of knows each other and they know the spots and they...
You go to Hyde Park, which is just up the road, and you've got like age groups of from like little kids to like adults, just all skating together, and there's no like discrimination between between young and old. It's just all you're just skating in it.
Borgin búi yfir góðri senu, þar sem fjöldi góðra staða séu dreifður borgina, og verslunin Welcome eigi stóran þátt í að skapa gott andrúmsloft. Svæði í Hyde Park garðinum dregur að sig mikinn fjölda á öllum aldri, sem renna sér á bretti, og flestir þekkist, en fyrir þá sem stunda slíkt talað skeitara, komið frá ensk orðinu skater eða SK8, ef maður vill vera svolítið old school, því afsaki vonandi þessa nostalgíu mína. Ég bað þá að vísa mér á nokkra góða miðborgar staði, en borgarlandslæðið allt leikvöllur skeitara.
Okay, so you got Millennium Square, which is brilliant. It's got a nice three stair, it's got some a couple of little ledges, a lot of people will know that, stuff like that. You got Sovereign Square.
Millennium Torg, Sovereign Torg og þangað laði ég leið mína. Á þessu litla torgi, eða square, spjallaði ég við lítinn hóp skeitara sem voru svo almennlegir að deila sögum af upplifun þeirra á borginni. En fyrst baði ég bretti til að renna mér á þessu litla torgi sem á margan hátt svipar til Ingolstorgs. Sovereign torgið er fábreyttari hjólabreyttastaður heldur en Ingolstorg, en þau eiga það sameiginlegt að vera það sem ég myndi kalla stöðugt spott eða svæði. Þetta eru staðir sem maður annarkort hittist og byrjar á áður en farið annað eða ver bara klukkustundum á slíku torgi. Það sérstaka við hjólabretti er upplifunin sem maður fær af umhverfinu og borgar landslæginu. Þó svo sérstakir hjólabretta garðar og vellir með sérsmíðum pöllum sprett upp víðum heim er það sem kallast götuskeit, street skating enn í uppáhaldi hjá mér. Ólíkt hefðbundum íþróttum upplifa þeir sem stunda hjólabretti og götum úti borgir á mun dýpri hátt. Í stað þess að vera á afmörkuðu íþróttasvæði einangraði frá hverstaslífi borgarinnar veitir hjólabretti leið til að skynja veruleikan allt í kring. Umferðina, gangandi vegfærendur, starfsstéttir hverskins að störfum í miðborginni frá sorphirðu til embættismanna og taktin sem aðeins þeir sem dvelja nógu lengi skynja. Lewis sagði mér frá uppákomum sem hann er orðið vitni að á Sovereign Torgi.
Oh my god. So, we're just down here doing normal thing, right? And someone standing by the blue fence, yeah, is looking through. I can't remember who saw it, but they're looking through the hole, yeah, and they see under those arches over there, they see, what is it, four people literally having a foursome, like probably fucked off the nut. And then everyone went to the wall, literally everyone, like, and I'm talking like 40 people, went to the wall and they were all laughing and pointing and they carried on and they just kept going. They were talking to you all. Oh my god.
Bak við langan bláan timburvegg á jaðri torgsins höfðu borist hljóð einn daginn sem við nánari athugun vinnanna kom í ljós og voru frá fjórum einstaklingum í miðum samförum. Hlátur og köll 40 viðstatra hinum við vegginn höfðu engin áhrif á þessa litlu utandyra athöfn sem hélt bara áfram. Lewis sagði mig frá alls konar heimskupurum þeirra sem sum hver þættu forkastanleg og hættuleg líkt og þeysi reiðum göturnar sem eitt sinn endaði með árekstri við ofurölvaða stúlku sem þó slapp án meiri átt að meiðsla. Sömuleiðis sagði mig frá því hvernig hann braut útgöngubann meðan á COVID stóð til að fara út á bretti þrátt fyrir hættun og sektum. En ég læt vera að fara dýprófan í það ákvörðun yfirvalda að einangra æsku heimsins síðustu ár og hinn gríðalegu andlu áhrif sem slíkt hafði. Við enda torgsins satt hópur fíknefna neytanda sem höfðu eignað sér hluta torgsins og að mér sagt að oft hefði kastast í kekki útur dópaður maður ráðist að hjólabretta eða skeiturnum með hamri. Ég leit vera að fara of nærri en skynjaði greinlega nokkra tortryggni frá hópnum sem samanstóð af ógæfu fólki á ýmsum aldri. Ég kvaddi og gekk inn í borgina þar sem húsin bera vott um viðskipti, velsæld og vöxt borgarinnar. Þó svo Leeds skart ekki háísum eins og London og Chicago eru byggingarnar margar hverjar í stíl við sama módernisma. Miðborgin er blanda af nútímalum glerjuðum framhliðum bygginga og svo hina fornu rauðu og ljósbrúnu bygginga sem ekki má til 18. og 19. aldar margar hverjar minjar löngu horfinna viðskipta velda. En borgin hefur breyst mikið á síðustu áratugum líkt og Charles sagði mér.
In fact, in the last 25 years, it's even changed even more so. Some of these buildings are all new. I mean, the fascias to some of them are still old, but a lot of them are new builds.
Charles sagði Leeds hafa breyst mikið síðustu 25 ár og margar byggingar miðborgarinnar í raun nýjar, jafnvel þar sem lít út fyrir að vera gamlar, geta verið nýlega endurgerðar. Hluta af ástæðu þess að borgin dafnar vel staðsetning.
With Leeds being where it is, you don't need to be in London anymore.
Lestar samgöngur við London og aðra stórborgir, eins og Manchester, gera það verkum að staðsetning Leeds engin hindrun þegar kemur að störfum eða viðskiptum. Staða efnahagsins í Leeds í senn góð og slæm. Borgin með einn örasta vöxt í Bretlandi, hefur varið 4 milljörðum punda, eða rétt undir 700 milljörðum króna í uppbyggingu síðustu 10 ár og 7 milljarða punda fjárfestingar í uppbyggingu í burðalinnum. Fjölbreytni, fjöldi starfa og velgengni fyrirtækja efst á lista borgar yfirvalda sem reykja sér að velgengni borgarinnar sem á uppvaxtar árum Charles var mjög ólík í anda.
You know, it's like a bit more colour, but it was bleak in a sense. Because growing up, your parents had to work, and it's just, but it's all changed. You know what I mean? It's a different city now. Say 30 years ago to now, it's a different city. It's more vibrant. If you go that way, you go into an area called Lands Lane Precinct, right? Now there used to be a battleground. Say on a Saturday, it'd be like one thing, say like you'd have the far right on a Saturday morning, but afterwards it'd be a different, you know, like, it'd be like my lot then. My crew and that ilk, yeah? So it was a different thing. I tell you what, we'd have to have more time to discuss it so you could actually, because it's like a, not concise, but it's like a fly. But like I said, say 30, 40 years ago, Leeds isn't like it is now.
Hann sagði mér að borgin hefði verið litlausar á vissan hátt. Ólíkir hópar innflytenda gerðu borgina vissulega litríkari, en foreldrar unnu langa vinnudaga og tilveran var meira stríð. Slíkt hafi breyst að hans mati og sem í gróska í borginni nú. Charles nefndi svæði sem kallast Lands Lane Precinct, en þar var áður nokkurs konar vígvöllur og líkra hópa á laugardögum, hans sauðahús, sem sett breytar af Erlendubergi brotnir, einna helst frá Karibahafinu, Indland og Pakistan, og svo fyrrnefndir þjóðerni sinnar. En að ræða þessi mál, sagði hann þurfa meiri tíma, heldur en stutt spjall á götu úti. Ég las mér til þá sterku hreyfingu sem þrifst í kringum fótbaltaliðið Leeds United á 9. áratugnum og byggðist á kynþáttahatri. Hópur stuðningsmanna skar upp herör og sjálft liðið vaknaði loks úr dvala og tókst á við fordóma og ofbeldi stuðningsmanna. En áfram gekk ég borgina og virti fyrir mér yfirborð hennar inn á milli þessum almennlegir íbúar deildu með mér innsýn í sögu borgarinnar. Á St. Paul Square, virðulegum og snirtulegum almenningsgarði, virti ég fyrir mér rauðbrún húsin sem að mestu skrifstofur lögfræðinga og endur skoðenda. Skilti í garðinum tilgreindi hvaða einka fyrirtæki styrki hann, sponsori, nokkurs konar fjárhagslegu bakhjarl þess að opinbera almennings rýmis. Slík þróun í senn mjög amerísk, en nær vissulega aldrei aftur í tíman þar sem iðn jöfrar, greittu fyrir ýmis konar opinbera þjónustu eða almanna rými frá munaðarleysingja hælum til almenningsgarða víða Bretland. Og borgin virðist á yfirborðinu í góðum höndum. Snirtileg, öft vaxandi, velmegandi. Eins vegar ber að hafa í huga að velgengni borgar þýðir ekki ávinning fyrir alla. Í miðborginni hitti ég mann á fertusaldri, illa til fara og illa haldin, biðlandi til íbúa sem höfðu það betur en hann. Blondi, sem einnig kallaður Muhammad, sagði mig frá Leeds fyrir ára.
A grimy, horrible, dirty city, but the people, they were kinder, you know, more open. But the council, they've spent all this money doing all this beautiful stuff, and don't get me wrong, it's lovely, you know, it makes the city look great, and it brings them plenty of revenue and tourists, but was it really necessary, you know? Could that money not have helped people like me that don't need to be here because there's plenty of accommodation they could have put me in for the price of that piece of grass over there?
Hann sagði Leeds hafi verið óhrein og hræðileg borg áður, en fólkið hafi hins vegar verið opnara og hlýlegra. Borgar yfirvöld hafi varið miklum fjármunum til að byggja upp borgina og gera fína, sem hann segir hafi tekist vel til. Og skapi líklega tekjur og dragið að túrista, en hann spyr hvort ekki hafi mátt nota hluta þess fjármagns í útvega fólki eins og honum húsnæði, svo hann þurfi ekki að vera á götuna að betla. Ég spyrir Blondi hvernig hann upplifir viðmót samborgara sinna, gagnvart sér.
Dismissive, rude, heard it all before type thing. They think everybody's on training and drugs and everything else. So like this was my first career choice when I left school, you know. But it wasn't. I crashed my motorbike and then I ended up in a wheelchair and I couldn't work anymore, I couldn't pay my mortgage and I lost everything. I lost my wife, dignity, pride. And nobody cares about that, you know. All they see is another possible drunk or another possible drug addict. And the way I see it, if people are living like this, and I understand now totally, if they need the drink and the drugs just to get through the day because of the way you get treated, do they not deserve your compassion rather than your get a job? It's like, I'd love a job 8 hours a day only and get 2 days off and a paid holiday and not work 365 days a year, come rain, snow or shine. Wonderful idea. I'd love to have a job. Think before you speak sometimes, you know. People are insane.
Hann segir fólk almennt ókurteist og frá hrindandi, fljótt að dæma alla á götunni sem óreglu fólk í neyslu, áfengis eða annara fíknefna. Hann segir aðstæður sínar tilkomnar vegna móturhula slys. Hann endaði í hjólastól, misti vinnuna, heimilið eiginkonuna stoltið og sjálfsvirðinguna og endaði á götunni. Hins vegar sjá borgarbúar bara enn einn róna eða fíkil, en sjálfur segist að nú skilja betur leit fólks í vímuefni, bara til að þrauka slíka tilveru. Hann segir viðkvæðið fáður vinnu vera vanhugsað og sjálfur myndan gjarnan kjósa fasta vinnu 5 daga vikunar með frí og réttindum í stað þess að harka alla daga ársins á götum úti í öllum veðrum. Fólk sig geðveikt. Ég spyrir Blondi hvernig framtíðin blasi við honum.
My future at the moment looks like I'll probably just end up dying out here one night of hypothermia or something. I really don't know. I really, really don't know. Either that or because of the state of my leg and because I'm not getting in accommodation enough, the nurses can't change my bandages as often as they should, which is why it smells like a dying dog at the moment. But I'm trying my best. But it's not a bad place, I know. But people have been sucked in by the media about don't give to beggars and it's all for it. They're rich. But they're not, you know. Nobody does this and humiliates himself by choice.
Hans býði fátt annað en mögulegur dauði á götunni, einhvern veturinn. Húsnæðisleysi veldur því að hann fær sjaldnar aðstoð hjúkrunarfræðinga sem geta annars komið og skiptum sáraðum búður á fætinum sem hann segir valda ódaun sem minni á dauðan hund. Hann segir fordóma fólk skakvart betlurum, koma frá boðskapnum í fjölmiðlum að gefa þeim ekki pening. En bendir á að það sé enginn sem kýs að niðurlega sig með betli. Sjálfur sé hann bara að reyna sitt besta og borgin sé alls ekkit slæmu staður. Blondi haltraði af stað og biðlaði til gangandi vegfaranda. Vel klædrar konu og svipuðum aldrei á hann. Hún stoppaði og dró fram pening handa samborgara sínum. Við City Square torgið, borgar torgið, er risator brons stytta af Edvard, kallaður Edvard hinn svarti, sem lést á 14. öld, áður en hann gat orðið konungur eftir faðir sinn, Edvard III. Hinum megin götunar, fyrir framan Mill Hill kapelluna, réð Ratt, Rotta, hins vegar ríkjum, þar sem hann spilar á flautu. Hann jafn samgróin borgarmyndinni og Edvard hinn svarti á stalli sínum, handan götunar. Ég gekk göturnar klæddur ullarjakka sem ég kefti notaðan í Edinborg nokkrum vikum áðan ég hélt til Leeds. Við kaupin taldi ég með trúum að hann væri Harris Tweed upprunnin frá eyjum í norður Skotlandi en það voru allir ullarjakkar á rekka merktir Tweed. Hefði ég haft fyrir því að lesa merkimiðan inn í jakkanum hefði ég séð samstundis að jakkin var afurð þekkts fyrirtækis í Leeds, líklega nokkur áratuga gamall. Það var því viðeigandi að lítinn á saumastofu, þar sem Catherine sagði mig frá umfangi fataiðnaða borgarinnar áður fyrr, enda borgin heimsþekkt fyrir vefnaðavöru, fyrri áratuga og alda.
Everybody could sew back then because we all worked in the factories, so we knew somebody who did. No, they made suits, ladies' clothing, gentlemen's suits, coats, outerwear, waterproofs, wax jackets, everything. And now I think there's a Burberry factory just outside Leeds. But yeah, it's all repairs and alterations now, definitely from a tailoring perspective.
Catherine segir þau öll, með vísan í sig og aðra í kringum sig, hafa unnið í verksmiðum og því kunnað að sauma. Í Leeds voru framleitt kvenmannsföt, jakkaföt, jakkar, frakkar, vatnseldur, klæðnaður og margt fleira. En í dag sé aðeins ein Burberry verksmiða utan við bæinn. Allur annar saumaskapur felist í viðgerðum. Miklar framkvæmdir eiga sér stað á svæðinu, sunna við ána, en við ána sjálfa eru nýleg hverfi og kjarnar, Little Brewery Wharf, eða Bruggbryggjan, þar sem eru kaffihús, vinnurými og íbúðir í kringum kuðungslaga byggingu með almennisrými miðunni. Mér fannst andrúmsloftið fremur andlaust þessa stundina, þar sem fáir voru á ferli og lítuðum mannlíf. Byggingar og umhverfi allt var snyrtilegt og skemmtilega hannað, en uppskriftina lífrænu andrúmslofti borga getur verið flókin eða jafnvel óútskýranleg, en kynningamyndbönd á netinu sýndu iðandi mannlíf á sumardögum, svo ég tók það gott og gilt og gekk bara niður ánni. Svæði var áður fyrr þungamiðja bruggverksmiðjunnar Tetley, sem var stofnuð árið 1822 og varð eitt stærsta fyrirtæki borgarinnar. Tetley rak fjölda öldurhúsa í Leeds og víða Bretland og vorum tíma stærsti bjórframleiðandi landsins. Upp úr 2011 var skrúað fyrir bjórkranana og flestara 40 byggingum fyrirtækisins rifnar. Síðan þá hefur uppgangur svæðisins tengst nýri íbúðabyggð, armori eða vopnageymslu safni og blandari starfsemi þjónustu og skrifstofa. En áin heldur sínu forna farvegi og liðast ennþá hægt í gegnum borgina sem stöðut breytist allt í kring. Ungur íbúi var nývaknaður miðjan dag þar sem hann vinnur á nóttunni fyrir ástralskt fyrirtæki og þarf því að fylgja þeirra tímabelti. Hann hafði unnið í Ástralíu nokkur ár en flutt aftur heim til Leeds. Þar sem hann nú býr við anna. Hann bendir mér á brú, ögnustar.
That bridge there, the first ever video was shot on that bridge there.
Á þessari brú var tekið upp fyrsta myndskeiði veraldasögunni árið 1888. Fyrsta hreyfumyndin sem festur á filmu sýndi íbúa Leeds að ganga yfir brúna eða aka hestvögnum. Myndskeiði var án hljóðs, svo ég ákvað að bæta úr því 133 árum of seinna vettvang með hljóðnemann. Handan við brúna er enn frægara kennileiti borgarinnar. Ég gekk upp Duke Street, þar sem þungum fer þriggja stóra vega, minnir á Los Angeles, framhjá Penny Pocket Gardinum, undir lestatrennina og framhjá rútustöðinni, þar sem framkvæmdir áttu sér stað. Hávaðin var í raun hluti af 20 milljón punda eða rétt um 3400 milljóna króna umbyltingu almenningssamgangna í Leeds sem kallast einfallega Connecting Leeds, Transforming the City eða Leeds tengd umbreyting borgarinnar. Framkvæmdin felur í sér að hygla strætósamgöngum, hjólreiðum og gangandi vegfarendum án þess þó að fórna hagsmunum viðskipta. Ég hafði tekið eftir miklum fjölda framúrskarandi hjólastíga í borginni en sá lítið að hjólreiða fólki en að dvöl minni stóð. Í hliðin á rútustöðinni stendur Kirkgate markaðurinn sem er vafalaust eitt elsta kennileiti borgarinnar. Útimarkaðurinn samanstendur af stóru rauðu hellulögu torgi með tugi bása undir þak skyggnum. Aðeins fáinir sölumenn seldu vörur sínar á þessum október eftir miðdegi. Þar á meðal tveir grænmetisalar. Ungur maður seldi íþróttafatnað, boli og eldri hjón fornmuni. Innan dyra hins vegar langt meiri fjöldi bása, verslana og veitingastaða. Markaðurinn samanstendur á 245 selindum og heimsækja 140.000 manns markaðinn í viku hverju. Útimarkaðurinn byrjaði árið 1822 en innimarkaðurinn var opnaður 1857 og varð þá stærsti markaður í Evrópu. Útlit og hönnun þóttu framúrskarandi. Verk arkitektsins Joseph Paxton sem sömuleiðis hannaði hina heimsfrægu Crystal Palace í Hyde Park. Tækni nýjungar gjör byltu markaðnum árið 1895 með tilkomuð kæli tækni fyrir matvöru, einna helst fisk. Innan hinn mikla fjölda verslana lendust tilvonandi risar á smásölumarkaði. Litáinn Michael Marx rak lítinn bás sem hann kallaði Penny Bazaar með slagorðið ekki spyrjum verð, allt á penny sem vakti athygli og lukku. En velgegnin átti eftir að sprengja utan af sér litla básinn þegar Michael fór í samstarf við Tom Spencer svo úrvarð Marx og Spencer ein farsalasta verslun í sögu Bretlands. Saga borgarinnar samofin markaðnum sem gengdi veigamiklu hlutverki í gegnum 19. og 20. öld. Markaðurinn hélst opinn meðan að seinni heimstyrjöldin geisaði og var marg sinni stækkaður. Á seinni hluta 20. aldar var komið að endurbótum. Ásamt gömlu og glæslu útliti markaðarins með fagurlega skreittu grænu járnverki, glerþaki og fornlegum steinahellum var talin þörf á að nútímavæða. Viðbætur gáfu af sér nokkurs konar gímald sem minnir frekar á kolaportið en 19. aldar markaðin Kirkgate. Hér fóru góðar hugmyndir á flug en afraksturinn fremur kuldalegur og án mikill að sérkenna og myndi frekar ráðstöfnuhöll. Í einum af hundruðum básamarkaðarins hefur sölumaðurinn Norendra Kama Shama staði vaktina síðan 1984 undanfarið í bás 2 á gangi E. Í spurunum félagslegt hlutverk markaðarins.
Well, the elderly people who are used to the markets, they come around, it's a social place for them. They meet, you know, it's a meeting place for them, well as doing their shopping.
Norendra sagði að eldri íbúar Leeds koma markaðinn til að versla og hittast. En í ljósi áhrif á verslunarmiðstöða og internetsins og kauphegðun spurði ég hvaða hópar versli hér einna mest.
The original people who lived here, the ones are used to the markets, they still come round. And then anybody coming new from overseas, they used to the markets, they come to start with, once they get to know the outer shopping centers, then they come less. And plus the car parking is very expensive in city centers, which, you know, drives people away from shopping in the market.
And what nationalities are more used to using a market? What do you see here?
I mean, recently we're seeing a lot of different part of Africa coming over. Now we've got the Chinese restaurant, but they only come to buy Chinese food. They don't shop around in the other shops.
Hann segir fólk sem hafi vanist að versla á markanum frá fyrri tímum en halda tryggðið hann. Hann nefnir líka innflytendur frá löndum með mikla markaðsmenningu, þar á meðal frá Afríku og Kína. Kínverja segir hann helst versla við kínverskar verslanir eða veitingastaði sem hann telur hluti af uppeldi þeirra sem sagt að versla aðeins við eigin samfélagshóp en sömuleiðis hætti margir að koma á markaðinn eftir að þeir hafa uppgötvað verslunarmiðstöðvar utan við miðborgina. Há bílastæðagjöld séu einnig hluti þess sem fæli fólk frá markaðnum. Ég spurði Norendra framtíð Kirkgate markaðsins.
The market can have a bright future, but it's not being run right by the council. You know, they're not considering what traders are going through. You know, if they wanted to keep this market, all they got to do is reduce the rents. They would earn probably more in profit if they fill the places by reducing the rent and the service charge and get other trades in. All they're doing is they're driving the existing traders out.
Norendra segir Kirkgate markaðinn geta átt bjarta framtíð, en rekstur hans í höndum borgaryfirvalda, The Council, lítur framhjá erfileikum seljanda. Hann segir lausnin að vera lækka leiguna og þjónustugjöldin og þar með auka viðskiptin og hagnað allra. Of há leiga og kostnaður fæli bara núverandi seljendur í burtu. Samtölu fólk í ólíkum borgum, hvar sem í heiminum, fel átti í sig sömu vandamálin og grunn spurningar í huga íbúa. Hvernig ástandið? Hvað gott eða slæmt? Hver vandamálin? Oftast fortíðin mælikvarði eða samanburður þegar kemur að ástandi borga. Það getur verið ástand borgarinnar út frá borgarhluta, efnahag, glæpum, húsnæði og starfstækifærum. Frá hinu stóra til hins smáa, frá ytri aðstæðum sem hafa svo áhrif á tilveru einstaklinga sem búa í borgum. Breytingar á borgarmyndinni geta verið greinlegar þegar hús eru rifin og önnur sprett upp, nú eða þegar borg eru jöfnu við jörðu vegna náttúru hamfara eða stríðis átaka. Og svo eru breytingarnar sem felast í skynjun íbúa, eins og Norendra, sem hefur upplifað breytingarnar á Kirkgate markaði frá árunni 1984 á gangi EM Bás nr. 2 í Leeds. Norendra heldur áfram að þjónusta íbúa Leeds á Kirkgate markaðnum og Ratt heldur áfram að spila á flautu fyrir framan Mill Hill kirkjuna í miðborg Leeds. Við kveðjum hins vegar borgina með tónum Alt J, sveit stofnuð í Leeds árið 2007.
I tackle Jesus. Battle, any, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.